Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā esmu Sandra Kropa un Lāčplēša dienā raidījumu mēs esam veltījuši zinātnes neatsveramajam atbalstam mūsu drošībā. Inženieri Latvijā ciešā sazobē ar dienestiem rada inovācijas valsts fiziskajai un kiberdrošībai. Sākot ar droniem un aizsargvestēm, beidzot ar datiem, visās šajās jomās tapuši pētījumi ar mērķi stiprināt valsts drošību. Kādi ir šie risinājumi un kas ikdienā nepieciešams militārajām struktūrām, lai ar moderniem risinājumiem aizsargātu valsti, par to tad runāsim stundas otrajā pusē, kad pie mums kuplā skaitā viesosies pētnieki. Taču pirms tam iepazīsim kiberaizsardzības vienību un palūkosimies aizvadītās nedēļas nogales iespaidos. Kā ik pirmdienu mēs raidījumu Zināmais nezināmajā iesākam ar nelielu atskatu tajā, kas interesants ir noticis nedēļas nogalē, kur ar tādu zinātnisku skatu mēs varam palūkoties uz to, kā atpūšamies un ko varbūt darām laikā, kad atpūšamies. Un jāteic, ka šodien, kad pie mums studijā pievienojusies producente Paula Gulbinska. Sveika, Paula!
Sveiki, labrīt!
Mēs esam nonākuši līdz secinājumam, ka ir ļoti daudz interesanti pagājušā nedēļas nogalē bijis mūsu sociālajos tīklos, mūsu informatīvajā vidē, kurā dzīvojam, kur ir jājautā, vai tā patiešām ir. Pašai nācās skatīties, kā sociālajos tīklos cilvēki ir sašutuši par kādu interesantu video, kas it kā parādījies kaut kur starp Kanādas un Aļaskas robežu, proti jau aiz polārā loka, tur ir parādījusies situācija, kad mēnesis ir milzīgs, pēkšņi gandrīz tūdeļi sadursies ar zemi, un tad it kā uz dažām sekundēm veidojas pilnīgi kā tāds saules aptumsums, un tā esot parādība, kas notiek reizi gadā uz 35 sekundēm. Nu, jāteic, tur ir ļoti daudz cilvēku, kas prasa, vai tā pat tiešām ir. Nu, tā kritiski paskatoties, gribas teikt, nē, tas ir montēts video, tā ir datora simulācija, vai es nezinu kas, bet katrā ziņā, nu, mēnesis gluži tā uz zemes virsū nekrīt, lai cik arī vizuāli dažādi tas dažkārt izskatās, un vismaz tas saules aptumsums arī tā gluži nenotiek. Bet tas mums uzdeva jautājumu, cik daudz mēs dzīvojam vidē, kurā apkārt ir video, par kuriem gribas prasīt, vai tā pat tiešām ir, Paula, kas tev nonāca uzmanības lokā, un vai tu uzķēries uz kaut ko?
Jā, nu manā uzmanības lokā nonāca video par dziļjūras dzīvniekiem, tātad mušķiem dažādiem, kas apdzīvo mūsu okeāna dziļākās dzīles. Krāšņajā video bija parādīta tumšā okeāna dzelme un tad dažādi dzīvnieki medūzām līdzīgi un tad zivis ar bioluminiscējošām lampām uz galvas. Un kaut kā pamanīju vienā brīdī, ka tie pikseļi tajā gultnī sāk tā raustīties un kaut kāda rūtiņa parādās, un tad es sāku domāt, vai tik šis nav mākslīgā intelekta veidots materiāls. Nu, un, protams, arī komentāru sadaļā sākot lasīt bija skaidrs, ka cilvēki uzreiz ziņoja, šis šie nav reālie video, ko tiešām kādreiz Marianas ziļvagā būtu nofilmējuši mūsu roveri, kas dodas okeānā, ka tas tiešām ir nu, tāda mākslīgā intelekta fantāzija par to, kā varētu izskatīties. Nu, lūk, un tad es sapratu, mums ir jāsazinās ar ekspertu, un mums ir lielisks eksperts, tepat radio mūsu kolēģis Artis Ozoliņš, kurš var pastāstīt, kā neuzķerties uz šādiem video, ko meklēt, kur skatīties, lai saprastu, vai tas ir īsts vai nav, īpaši attiecībā uz cilvēkiem.
Dosim vārdu Artim izskaidrot, kam jāpievērš uzmanību, ja mēs skatāmies uz video, kurā ar mums runā cilvēks, lai mēs saprastu, tas ir īsts video. Vai tas ir mākslīgi ģenerēts video?
Ir pāris vienkāršas vizuālas nianses, pēc kurām var aizķert aiz rokas, ka video ir mākslīgi radīts. Pirmkārt, acu kustības. Acis kustās nedabiski, šaudās apkārt, vai pat deepfake varonis ir aizmirsis, ka cilvēki mēdz arī mirkšķināt. Otrkārt, sejas vaipsti. Iespējams, nevar pateikt, kas tieši, bet sejā ir kaut kas ļoti nedabisks. Tās grimasas neatbilst teiktiem un emocijas varbūt pat pārspīlētas un iespējams vietām smiekli pārvēršās nedabiskā histērijā. Treškārt, lūpas nemelo. Dažkārt mute video tiek uģenerēta atsevišķi, lai tās kustības sinhronizētos atbilstoši teiktajiem vārdiem, padrot skatu diezgan ērmīgu. Emociju trūkums. Nevelti saka, ka seja ir mūsu dvēseles spogulis. Deepfake video bieži pietrūkst primitīvas emocijas, vai arī tās vienkārši ir iespraustas nevietā. Tad var skatīties uz nedabisku ķermeņu novietojumu, Cilvēki ir dažādi, bet ja galva ir pagriezta uz vienu pusi, deguns uz otru, ķermenis uz trešo, tad vai nu cilvēkam ļoti lauzīja kaulus, vai arī video nav īsts. Un jāpiemin rokas. Kā virtuālajā realitātē kājas, tā deepfake rokas ir vājais punkts. Nereti trūkst kāds pirksts, vai to ir par daudz, vai tie ir nedabiski gari. Beigās deepfakes kļūs tik reāli ar laiku, ka tos būs arvien grūtāk atpazīt. Un iespējams pat visi minētie argumenti jau šobrīd kādā video ir izlaboti. Bet ja ir kāds vēstījums, kas tevi satrauc, pameklē leģitīmos internetu resursos vai medijos, vai tiešām par to kāds vēl runā. Kā sacīt jāsaka, liela brēka, bet varbūt maza vilna.
Jā, paldies Artim. Tātad acis, grimases, lūpas, emocijas, kopējā ķermeņa poza un pavisam noteikti pirksti ir tie, kam jāpievērš uzmanību, lai saprastu, vai ar mums runā īsts cilvēks.
Jā, un tas, kas man patīk, ko Artis arī minēja, ka ja tu nezini, vai tas tiešām ir īsts, tiešām dažkārt ir vērts atvērt to komentāru sekciju cerībā, ka tur būs kāda saprāta balss, kurš pateiks pak, šis izskatās aizdomīgi. Nu, un varbūt arī, protams, pameklēt tādos uzticamos avotos.
Jā, par to vai vēl kāds ir konkrētos dziļjūras iemītnieks nofilmējis vēl kaut kur citur, vai ne? Jā, nu sarežģītā pasaulē mēs dzīvojam, bet tas iet roku rokā ar drošību, par ko mēs starp citu arī šodien daudz runāsim raidījumā. Atgādin par to, kā zinātnieki arī Latvijā strādā pie tā, kā radīt arvien drošākas mums gan bruņu vestes, gan arī datu drošības iekārtas. Mēs par to runāsim pavisam drīz, bet pirms tam es vēl došu vārdu Marionai Baltkalnei, kura mums tiksies ar kiberaizsardzības vienību Latvijā.
Zināmais nezināmajā.
Šī gada augustā raidījumā stāstījām par Zemesardzes kiberaizsardzības vienības un tās partneru rīkotām vērienīgām starptautiskām mācībām Locked Shields 2024, kurās Latvijas un NATO vienību komanda šajā pavasarī izcīnīja pirmo vietu. Bet šodien stāsta turpinājums. Tuvāk iepazīsim pašu Zemesardzes kiberaizsardzības vienību, tās darbu ikdienā un vienības zemesargus. Vienība šogad svinēja 11. dzimšanas dienu, tā dibināta 2013. gadā un pulcē vairākus simtus brīvprātīgo. Studijā tiekos ar Zemesardzes kiberaizsardzības vienības komandieri majoru Ronaldu Mandeli un zemesardzi Ingrīdu. Kiberdrošība, kiberaizsardzība, kiberuzbrucēji – tie ir šobrīd plaši lietoti jēdzieni lielā mērā saistībā ar kara darbību Ukrainā. Par dažādiem kiberdrošības aspektiem mēs ikdienā bieži dzirdam komentārus no institūcijas CERT-LV, kuras darbs iet roku rokā ar Zemesardzes kiberaizsardzības vienību. Bet kā tad savulaik radās ideja par šādu vienību, stāsta majors Ronalds Mandelis.
Viens no tādiem lielākiem spērieniem, kāpēc tika izveidot kiberaizsardzības vienību, bija, ja nemaldos, 2007. Gadā, kad Igaunijā bija tas skandāls, ka gribēja pārvietot to Aļošas pieminekli. Un tad Igauņi pirmo reizi izjūta lielāko kiberuzbrukumu kāds ir un saprata tajā gadā, kad viņiem ir kaut kas jādara lietas labā. Un mēs no Igauņiem paņēmām šo pozitīvo piemēru, kad jāveido šāda vienība uz brīvprātīs principiem. Šis bija labākais risinājums, manuprāt, tagadējais NBS komandieris bija Zemesardzes komandieris. Viņa laikā tātad tika pieņemts šis lēmums, ka jāveido ar ministrijas atbalstu un CERT atbalstu jāveido šādu vienību. Manuprāt, ļoti labs formāts, jo tā ir unikāla pieredze, jo mēs arī tikāmies ar amerikāņu kolēģiem. Viņi to pasniedz kā kaut ko tādu īpašu, jo ne jau katrai valstī spēcīgai kiberjomā ir šāda veida vienība, kas spēja reāli kaut ko darīt uz brīvprātīs principiem valstīt.
Jūs jau pieminējāt CERT-LV, tātad Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija. Vai jūsu pienākumi pārklājas un arī kaut kur būtiski atšķiras?
Es teiktu, gan pārklājās, gan atšķirās. Tad viens no primārajiem uzdevumiem kiberaizsardzības vienībai ir krīzes un miera apstākļos sniegt atbalstu CERTam. Tātad, ja viņiem pietrūks kādu veidu eksperti vai nepieciešams kaut kādas konsultācijas vai kaut kāda cita veida atbalsts, tad mūsu primārais mērķis arī ir sniegt atbalstu. Mums ir atrunāta tā kārtība, kā mēs to darām. Un ar CERT jau sadarbojamies no vienības pirmsākumiem. Un tās atšķirīgās lietas, ar ko mēs atšķiramies ar to ikdienu, tad CERTs principā ir tie, kas monitorē visu kritisko infrastruktūru Latvijā. visu cauri diennakti, katru dienu viņi to dara. Katru dienu viņi cīnās ar neredzamiem ļaundariem un vispārējo, lai mēs varētu mierīgi gulēt un mierīgi no rīta atvērt e-pastu un izņemt naudu. Un visas pārējās lietas, viņi dara to neredzamo darbu, daudz to nejūt līdz kaut kādam brīdim, kad kaut kas ir tiešām noticis. Nu, un, protams, viņi arī sadarbojas ar mūsu partneriem, ar NATO pārstāvjiem, tad kopā dara kaut kādas lietas, iegūst, apmainās ar pieredzi un viens otru atbalstu. Un tad mēs esam nākamie, kuriem prasa atbalsts, ja tāds nepieciešams. Un, manuprāt, mums ir ļoti laba sadarbība pēdējos gadus, ir sevišķi ļoti izteikti ir tas, ka CERTS iesaista mūs arī dažādās aktivitātēs, kur viņi brauc un izglīto sabiedrību. Un, ja viņi netiek, tad viņi uzreiz mums zana, jūs varat šī nosiekt. Jā, varam. Un tā mēs viens otru papildinām visu laiku.
Kiberaizsardzības vienības emblēmā ir redzams zirneklis tīklā.
Jā, vienības emblēmā, manuprāt, ļoti labi stilizēti ir parādīts tīkls, kuru sargā zirneklis. Tātad zirneklis ir tas, kurš tā kā pārvalda un pārskata visu to tīklu, un ja kaut kas iekrīt, tad zirneklis pēc vibrācijas uzreiz skrien un skatās, kas tur notiek. Tā kā savā ziņā, manuprāt, ļoti kreatīvi un ar labu domu ir tas, kurš izveidoja pirmās vienības komandieris, izveidoja šo ušu, manuprāt, labākā kāda ir, un visi ārzemnieki un visi mūsu kolēģi saka, ka mums esat visi labākā.
Vai varētu būt tā, ka Zemesardzes kiberaizsardzības vienība ir tā, par kuru tiek vismazāk stāstīts publiski un par kuru arī vismazāk drīkst atklāt?
Es teiktu, ka jā. Nav tā, ka mēs publiski ejam un sevi reklamējam. Bieži vien mēs izdarām darbu, kur mēs ļaujam kādam citam pateikt, ka lūdzu, mēs to izdarījām. Mēs esam tie neredzamās frontes karotāji. Tā varētu mūs nosaukt mūsu neredzikdienā. Mēs darām savu darbu līdzīgi kā CERTS. Tieši tāpatās paralēles var vilkt. Un, jā, mēs sevi nereklamējam, izņemot atsevišķi indivīdi, kas sevi ir pozicionējuši kā publiskas personas, un viņi tad arī pastāst, ka viņi arī vienībā ir, bet pārsvarā mēs tiešām cenšamies savus zirnekļus sargāt un citiem viņus nerādīt.
Viens no šādiem zirnekļiem ir šeit kopā ar jums studijā, un par viņu mēs visu informāciju arī neatklājam. Es saprotu, tā arī ir daļa no jūsu pašu drošības. Tā ir?
Labdien, jā, es esmu tas zirneklis. Tā ir, jā, mēs faktiski neuzskatām, ka ir nepieciešama lieka informācija. Informācija internetā tāpat ir atrodama ļoti daudz. Cilvēki bieži neiedomājās, cik daudz par viņiem ir iespējams atrast, uzzināt. Visu informāciju, ko mēs izplatām, internetā būtu labi izplatīt ar nodomu. Cilvēkiem tas ir tā kā jāapzinās, arī tie, kas ir vienībā, nav tā, ka nevienam nebūtu sociālo kontu vai sociālo tīklu, nav tā, ka ģimenes nezina lielākoties, kurā vienībā tieši viņi atrodas, bet cilvēki respektē viens otru privātumu un neizplata, jā, vārdus uzvārdus, tad, ja cilvēks pats nav oficiāli izlēmis, ka viņš, pieņemsim, kādā uzņēmumā grib pārstāvēt kiberaizsardzības vienību, varbūt pat veidot kādas filiāles, apakšstruktūras un tam līdzīgi, tad tikmēr, jā, mēs tā kā cenšamies viens par otru pārāk daudz nerunāt, lai nepievērstu lieku uzmanību. Jo tam, kurš nav mūsu labvēlis, viņam var būt interesanti uzzināt vairāk informācijas, nekā viņam ir jāzina.
Mm-hmm.
Tā kā mums ir arī vienībā nodaļa, kas nodarbojas paši ar izpēti, lai saprastu, kas notiek apkārt pasaulē, tad mēs redzam, ka tiek ievākta informācija patiesībā ļoti bieži ne tikai par mūsu vienību, par zemesargiem vispār, par visiem cilvēkiem, kas ir nacionāli noskaņoti, kas ir patriotiski un aktīvi. Ja vēsturi paskatās, tad tas nav nekas jauns. Tā visa ir sēna skola, kā tas tiek darīts, un attiecīgi arī zemesargiem, nu, nosauksim to konvenciālajiem, tie, kas nav kiberzemesargi, arī būtu ieteicams ne tik daudz par sevi publiskot informāciju, jo visa informācija var tikt izmantota pret jums, pat tad, ja jūs to īsti nesaprotat, kā šobrīd un nezinat kā. Nu, tā kā labāk ir izdarīt to darbu un papriecāties, ka ir sanācis labs rezultāts, nevis tieši sev pieliktos zvaigznīti sociālajos kontos.
Cilvēkiem, kuri iestājas zemesardzē, ir jāiziet pamatapmācība, jāapgūst pirmā palīdzība, ieroči, orientēšanās, un šādas pamatprasmes, protams, ir aktuālas arī kibervienībai. Bet vai galvenais kritērijs uzņemšanai šajā vienībā ir zināšanas tieši informācijas tehnoloģiju jomā? Izrādās, tā nav.
Jā, kaut kā vēsturiski ir izveidojis, ka visi dzird, ka kiberaizsardzības vienība, ka tas ir tikai uz IT balstīts. Es teiktu, ka nē, sākotnēji varbūt tas tā arī bija, bet šobrīd mums ir svarīgāk tieši tā pati personība, ar tām zināšanām, kas viņiem ir, jo mēs meklējam gan vadītājus, gan arī organizātors, gan juristus. Tas, ko mēs sapratām, ka nevajag fokusēties tikai uz IT jomu, jo mums ir dažādi jomu speciālisti vajadzīgs. Piemēram, atnāk kāds zemesargs, kurš ir ar starptautisko projektu vadīšanas pieredzi. Fantastiski. Mums tādam cilvēkam noteikti būs ko iedot, jo arī mums ir starptautiskie projekti, kur vajag visu laiku būt, kā saka, apritē, piedalīties, dalīties. Tā kā, nu, mēģināsim salauzt to stereotipu, kad kiber ir tikai kiber. Tur apakšā ir daudz, daudz vairāk nekā jūs varat iedomāties.
Tieši tā, kiber aizsardzība, faktiski tā nav tikai datoru fiziskās infrastruktūras aizsardzība. Ar kiber šobrīd ir jāsaprot nevis tikai dators, kas stāv uz galda. Visa elektroapgāde valsts, HESI, karš Ukraina, Krievija, kur Krievija izmanto ļoti daudz kiber uzbrukumus, tieši digitālos uzbrukumus pamata infrastruktūrai, lai ar to pastiprinātu konvenciālos sprādzienus, kas tiek raidīti, banku sistēma, telekomunikācija, internets vienkāršiem lietotājiem, satelīta sistēmu, savstarpējā saziņa, elektrība. Tur var skaitīt un skaitīt, visa mūsu dzīve šobrīd ir saistīta ar digitalizāciju. Faktiski ir tā, ka tas kiber vārds, viņš skan ļoti moderni, viņu daudz lieto, bet varbūt ne visi cilvēki saprot, cik ļoti tas zirnekļa tīkls šobrīd ir caurvījis mūsu dzīvi un cik ļoti viena zirnekļa tīkla stīgas izraušana var radīt efektu, ka izirst milzīgs segments un cilvēki paliek bezpalīdzīgi. Un ļoti bieži tieši tādēļ, jā, cilvēki varbūt tās domā, ka tikai tad, ja tu māki izjaukt, salikt datoru vai uzinstalēt kādu programmu, tikai tad tu vari būt noderīgs kiber aizsardzībā. Faktiski tas tā nav, jā, tur ir ļoti daudz dažādas, un jo vairāk mēs esam NATO valsts, jo vairāk mēs esam starptautiskajā infrastruktūrā juristi, tas ir vienkārši ļoti nepieciešami, jo mēs neko nevaram darīt vienkārši tā, kā mums sagribējās. Mums ir apakšā juridiskais pamats un milzīgs blāķis ar juridiskajiem dokumentiem, kas visi ir jāpārzina un jāzina, jo tad, kad nāks tā stunda, kad vajadzēs rēģēt ļoti ātri. Tāpēc mums ir vajadzīga labāk.
Un vēl arī ir svarīgi to visu pareizi pasniegt sabiedrībai, lai nerodas haoss. Tādējādi vienībā ir cilvēki, kuri atbild par sabiedriskajām attiecībām. Sarunas noslēdzošajā daļā atgriežamies pie Zemesardzes kiberaizsardzības vienības jau pieminētās darbības jomas – sabiedrības izglītošanas. Institūcija CERT.LV lielā mērā izglīto valsts iestādes un industrijas pārstāvjus, bet vienības pārziņā, cik vien tas iespējams, ir skolas. Šajās reizēs tiek pārunāti ar kiberhigiēnu saistīti jautājumi. Kas tad īsti ir kiberhigiēna?
Es teiktu tā, ka kiberhigiēna sākās ar to, kā tu sevi pasargā no kiberuzbrukumiem. Kas ir tas, ko tu dari? Cik daudz tu sociālajos tīklos liet savu privāto dzīvi? Cik daudz tu fotografē savu māju, savu ielu, savu ģimeni un visu pārējo? Tas viss kopā ir kiberhigiēna, ko mēs ikdienā varbūt tās neiedomājamies. Ja kāds visu laiku piedomā pie tā, ko viņš liek savos sociālajos kontos, tad ir kāds, kurš tevi ietago, ja? Gribot vai negribot, nepaprasot tev.
Atzīmē,
ka tu esi tur bijis, es negribu rādīt, ja? Bet kāds visu laiku to dara, kā piemērs, ja? Nu, kas ir lielākais izaicinājums, manuprāt, ir tas, ka ļoti daudzi neveido pareizi tās paroles, ja? Tur varētu veselu lekciju par to izstāstīt.
1, 2, 3, 4, 5, 6,
ja? Tas ir taupi, jā, bet ir vēl visādi cits anekdotes. Vēl kas ir daudzi ļoti grēkos atjauninājumiem. Es pēc tam. Un tad tu aizmirsti. Tie atjauninājumi, tāpēc ar viņu nāk. Tātad ir atrast kaut kādu ievainojamību, lai tevi tas neietekmētu, tev tas ir jāizdara.
Datorā, piemēram, jā?
Vai datorā, vai telefonā, vienalga, visam jāsako līdz. Mēs cenšamies izglītot sabiedrību, izstāstīt tās pamata lietas, lai kaut kur tas viss paliek. Un manuprāt, to vajadzētu sākt jau no kaut kāda 7 gadu vecuma vai pat vecākajā grupiņā bērndāzā jau stāstīt, jo mūsdienās jaunieši jau bērndāzā steigā telefoniem un kaut vai, ka jābūt nobloķētam telefoniem arī dzene, jā.
Es domāju, ka tas viens uzsvars, kas ir cilvēkiem jāsaprot, lai viņiem kļūtu kiberuzmanīgāki, nosauksim to tā, varbūt viņiem būtu jāsaprot tas ļaunums, ko var nodarīt tā neuzmanīgā rīcība. Kaut vai tas, kad, pieņemsim, tā gudri sauktā divu faktoru autentifikācija. Kad tu telefonā apliecini, ka tas tiešām bija tu, kas to darīja, tajā brīdī arī tava muļķīgā parole var tikt izglābta. kāds tev paroli būs uzminējis un mēģinās iekļūt tavos kontos, un tev telefonā atnāks tā īziņa, lai tu apliecinātu, vai tu to šobrīd dari vai nē, tad tas ir vēl moments, kurā tu vēl vari sevi izglābt. Ir ļoti daudz dažādu rīku un sīkumu, ar kuriem var sevi pasargāt un padarīt drošāku. Reizēm cilvēki domā, nu man jau nekā slēpjama nav, bet faktiski jebkura cilvēka rīcība var ietekmēt tālāk viņa darba devēju ģimeni. Ja viņš ir skolotājs visu skolu, visu izglītības sistēmu, ja viņš strādā slimnīcā un viņam ir pieeja pie pacientu datiem, viņš var ar savu vienu neuzmanīgu rīcību faktiski atklāt ļoti daudz cilvēku privāto informāciju. Tu nepārliecinies, ka tev ir e-pasts atnācis tiešām no cilvēka, no kura viņš bija paredzēts atnākt. Tu spied uz linka virsū paskatīties, jā, kas ir tālāk. Tu gribi vinnēt loterijā miljonu, neko nedarot.
Vai kādam princi kādā atbalstīt
ar naudu. Jā, tēvocis tomiris Āfrikā, kaut gan tu nezināji, ka tev tur ir saknes kādas, jā. Bet mantojumu saņemt būtu jauki. Un es domāju, ka tajā brīdī, ja cilvēki sapratīs, cik maziem tauriņiem spārna vēzienam patiesībā var būt efekts, ja mērķēti kāds izlems, ka viņš ir tas cilvēks, ar kuru ir iespējams iegūt informāciju. Reizēm kādam referentam ministrijā varbūt liekas, ka viņš jau neko, ko te viņš. Bet viņam patiesībā ir, caur viņa datoru ir iespēja piekļūt pie daudz kā. Cilvēki pamazām ir sākuši pievērst uzmanību lietām, kurām viņi iepriekš pat nebija iedomājušies, ka vispār vajag paskatīties, kaut vai tā mazā atslēdziņa pie adreses datorā, ka tu ver vaļā. Vai viņa tur ir tā atslēdziņa, kas nozīmē, ka tā ir droša lapa, vai atslēdziņa tur nav. Cilvēki nemaz nezināja, ka viņiem uz tādu atslēdziņu vispār ir jāskatās. Un tā informācija, viņa ir jāizplata, jo vairāk viņa izplatīs, jo viņa kļūs pieņemamāka un viņa kļūs par ikdienu un vairs nebūs, tas nebūs pārsteigums. Kāpēc Latvija ir viena no rekordistēm saucamajā pikšķerēšanā, no kur tiek sūtīti tie nelāgie e-pasti ar sliktajām saitēm un uzķerās ik pa laikam kāds, kurš atkal ir izdomājis pamēģināt laimi.
Un īziņas no īziņas. Bankas pašta.
Tieši tā,
smartai pārstāvi zvana, jā, smartai kas tik, atnāk. Kas tik nenāk.
Cilvēki apliecina smartai D īziņu, kaut viņš tanī brīdī neko nedara. Viņam nav nekāda pamata, kāpēc viņam uz telefonu
šobrīd atnāk. Viņš pat nepaskatās, viņš nesalīdzina tos
cipariņus. Es zinu, ka ir cilvēki, kas ir nospieduši apstiprināt Smart ID īziņu, kaut gan viņš šobrīd vispār neko nedara, kur būtu vajadzīga Smart ID apliecināšana. Cilvēks nepadomā to vienu solis priekš, vienmēr labāk izdarām bišu lēnāk, padomājam divreiz.
Vissvarīgākais ir tā kritiskā domāšana. Piemēram, man ik pa brīdņam kāda īziņa atnāk divos nakti, it kā ministrijas pārstāv man sūta, vai ne? Nu, tur jau tur redzi pēc valodas, ka tur kaut kas nav īsti labi, plus vēl laiks un vispārējais. Tāpēc, manuprāt, jāvērš tā uzmanība tieši kritiski domāt katram. Un šeit ir svarīgi, lai tas mazdēls tai omītei un opītiem arī īstās. Tas ir neaizsniedzamā auditorija, pie kā ir jāstrādā, jo tie ir tie lielākie cietēji, manuprāt. Kad tur omītei piezana no bankas, viņai jau šoks, visa pensija, tuvīt visi pazūd, ja? Bet pozitīvi tas, ka valsts ir pareizā virzienā, visi par to domā, daudzie arī dara, ne tikai domā, un pie tā ir visiem mums katram jāstrādā.
Zināmais nezināmajā.
Būt modram un gatavam, diemžēl, ir mūsdienu realitāte. Ar pastāvīgiem kara draudiem Eiropā sadzīvojam jau kādu laiku un pavisam loģiski šķiet nepieciešamība radīt arvien jaunākus un efektīvākus ierīces un iekārtas, lai savu valsti pasargātu. Šodien pie mums kuplā pulkā viesojas pētnieki, lai pastāstītu, kādus risinājumus var radīt, lai aprīkojums nepieviltu un lai mēs varētu justies ne tikai fiziski droši, bet būtu droši arī mūsu digitālā vide. Tāpēc sveicu studijā Sergeju Gaidukovu, Rīgas Tehniskās universitātes dabazinātņu un tehnoloģiju fakultātes ķīmijas un ķīmijas tehnoloģiju institūta tenūra profesoru. Labdien!
Labdien!
Tāpat arī mums attālināti pievienojas Andrejs Šiškins, Rīgas Tehniskās universitātes materiālu un virsmu tehnoloģijas institūta vecākais pētnieks, arī ķīmijas zinātņu doktors. Labdien!
Labdien!
No Rīgas Tehniskās universitātes vēl klātesošs mums ir arhitektūras un dizaina institūta asociētais profesors un vadošais pētnieks Uģis Briedis. Sveicināti!
Labdien!
Kā arī aizsardzības ministrijas, aizsardzības industrijas un inovāciju politikas departamenta inovāciju un pētniecības atbalsta nodaļas vadītājs Roberts Kīts. Labdien!
Labdien!
Nu jā, tiešām mums ir gan pētnieki, gan ministrija pārstāvēti pētnieki, turklāt ļoti kuplā skaitā, jo pētījumi, par kuriem mēs parunāsim, arī skar gan datu drošību, gan vestes, gan dronus, gan daudz ko citu, bet sākšu ar tādu vispārēju ieskatu un tajā varbūt sākšu pirms Robertam vaicāt, vai tā sadarbība starp mūsdienās militāro jomu, pētniekiem, inženieriem ir tāda, nu jau kā roka ar cimdu un tā ir, nu, necaurraujami saistīta un tā notiek arī Latvijā?
Nu, pilnīgi noteikti. Es domāju, ka mēs raugāmies uz sadarbību starp militāro aizsardzības nozari, pētniekiem un inovāciju attīstītājiem kā tādu progresējošu līkni, jo es domāju, ka salīdzinot vēl ar laiku pirms 5 gadiem, noteikti tā sadarbība ir kļuvusi ciešāka, bet nu, noteikti mēs zinām, ka ir vēl iespējas to padarīt veiksmīgāku un vēl ciešāku, jo patiešām inovācijas ir mums kritiski svarīgas tai spējai, ka mēs varam pielāgoties mūsdienu karadarbībai un arī nākotnes karadarbībai, lai mēs varētu sevi aizsargāt ne tikai šodien, bet arī rīt.
Jā, lūkosim, cik daudz par to drīkst runāt, protams, publiski par to, kas tiek darīts un kā tiek darīts, jo, protams, drošība ir un tā joma, kurā ne visu drīkst publiski stāstīt, bet jūs esat sanākuši šeit, nu, dalīties tajā informācijā, kas ir publiski pieejama, un es gribētu parunāt par tādām, nu, konkrētām lietām, pie kurām strādā arī Latvijā. Sākšu varbūt ar Sergeju jums. Jūs vairāk pārstāvat patiesībā to drošības jomu, kuru mēs retāk, nu, jo, man liekas, saistām ar drošību, protams, mēs vienmēr domājam, nu, tad par droniem, par ieročiem, bet par to kiberdrošību un datu drošību mēs, nu, pēdējā laikā sākam tā kā vairāk apzināties. Ko jūs un jūsu kolēģi dara, lai padarītu to mūsu dzīvi daudz drošāku un valsts sargāt arī datu ziņā? Es saprotu, stāst vairāk par iespēju izdzēst informāciju.
Tā skaita, jā.
Jā, kas ir tas, kā jūs darbojaties aizsardzības jomā, ar kādām inovācijām nākt klajā un piedāvāt kādus risinājumus?
Nu, šajā gadījumā mums bija valsts pētījuma programmas ietveros projekts, ja, kura ietveros mēs izstrādājām kompleksu risinājumu. Tā risinājuma bija gan materiāls, kur var izmantot datu drošībai un izolācijai no apkārtējās vides radio viļņiem vai citiem viļņiem, lai informāciju nevarētu nolasīt, vienlaikus, lai pasargātu to informāciju, kuru glabājam. Vienlaikus tas bija arī gan tehniskais risinājums, lai informāciju pasargātu un lai tā tiktu izdzēsta, ja notiek informācijas principa nolaupīšana. Un, lai to visu izdarītu, vajadzīgs kompleks risinājums, kas iekļauj gan materiālu zinātni materiālus, gan elektroniku, gan tai skaitā arī mākslīgo intelektu un programmēšanu. Un, principā, šādu kompleksu risinājumu mēs arī izstrādājam.
Bet tas ir kā konkrēts produkts, kas jau ir tā kā lietošanai
gatavs. Tas ir taustams, mēs izveidojam futlāru, kur var ievietot kādu elektronikas produktu, piemēram, cietu disku, jā, vai kādu atmiņas materiālu, vai nu mobilo telefonu, vai kaut ko citu, jā, specifisku ļoti, kas vajadzīgs drošībai, jā, un arī aizsardzībai. Un mūsu mērķis bija izveidot to un arī kontrolēt, jā, kā informācija tiek uzglabāta un, ja nepieciešams, to iznicināt ar noteikto trigeru. Pieņemsim, ja tas case, jeb futlārs pārvietojas uz citu istabu, informācija tiek zakta, nu tad informācija paši jāiznicinās.
Tas nozīmē, ka kāds to futlāri fiziski nozog un, piemēram, nonāk informācija, ka tur kaut kāds, jā, kāds paņēmis to, kas kādam nepienāks. Tas, nezinu, no kurienes tiek kontrolēts vai kā panākts, ka tas, kas ir tajā futlārī, tiek vienkārši izdzēsts?
Jā, viņš tiek iznicināts, sadēk. Tā ierīce izveidota tāda, lai noteiktu ar elektrības palīdzību degšana. Protams, kamēr objekts atradas futlāri, viņš ir pasargāts. Bet, ja kāds izņem atmiņu vai telefonu no futlāra, tad tai paši jāiznicinās.
Tas ir kaut kas, kas ir pilnīgi jauns šajā jomā, un tas ir tāds produkts, kas ir uzlabots kāda cita tur, es nezinu, versija, vai pilnīgi jauns risinājums, jaunas idejas, ar ko var teikt, nu, industrijā neviens vēl nav nācis klajā.
Šobrīd ļoti plaši izmanto metālus, jā, kur metāli terauds vai kāds alumīnis vai varš, bet nemetālisku risinājumu nav. Nav tirgu, jūs nevarat nopirkt, vienlaikus notiek tikai izstrādes stādē. Un tad mēs arī piedāvājam savu risinājumu.
Jā, paldies. Es arī Andrejam Šiškinam gribu šobrīd dot vārdu, jo Andrejs savukārt pārstāvētais pētījumu lauks, ka ar dronus patiesībā ir stāsts par kādu, saprot, ļoti labu materiālu, ja vieglu un augstu temperatūru izturīgu hibrīdu kompozītu materiāls, kas ir pārklājums droniem vai kā. Es domāju, ka Andrejs pastāstīs mums tūdēļ sīkāk, kas jūsu pusē tiek darīts, lai to aizsardzību stiprinātu.
Bija izvirzīt mērķis izveidot ļoti vieglu, paredzēt teikt, zema blīvumu, aizsargājušu materiālu. Nu, kāpēc zema blīvuma? Jo, ja mēs izmantosim aizsargājušu materiālus tādus smagus, kā, piemēram, terauds, tas nu, ļoti palielinās svāru, piemēram, tām objektiem, kuru mēs gribam aizsargāt. Un mūsu vīzija, ka vajag aizsargāt turpmāk dronus no tieši enerģijas iedarbības ieročiem. Tā ir skaita, ka lāzeri un elektromagnetiskie, nu kā lieli gabali. Pagaidām tas projekta sākuma tā izklausās, ka tas ir egzotika un bija zināma kritika gan konferences, gan citur, ja. Tagad mēs redzam, diemžēl, kā parādās katru pusgadu jaunie izaicinājumi karu lauka, kas ziņo karu līnijas, ja, un militārie lāzeri, viņi iet attīstība pilna spāra, un pārējā no dronu notricināšanu, no balistiskam risinājumu pārējās iespējams uz lāzeru vai elektromagnetiska lauka iedarbībā. Un mūsu projekta mērķis bija izveidot ļoti vieglu materiālu, kur pielietot lielākā izmera droniem, nevis tādiem maziem kvadrakopteriem, jā, bet nu, lielākiem, kuri plānoti, ka viņi atgriežas tagad ir zināms, kā droni strāda, nu kā kamikadze, tad viena virziena, jā, tā, protams, kā viņi ļoti, nu kā zema cena un ļoti mazi, un viņus apklāt ar aizsargājušu materiālu būs, nu, izaicinojuši šajā tehniska līmeņa, bet ir lielāki droni, kuri diezgan dargi, un viņas, nu, arī var notriecināt ar laiku ar lazeru lielgabalu un elektromagnetisku lielgabalu. Tātad mēs no nulles iztenojam, izveidojam tādu materiālu, izveidojam irknī tā kā līniju tiem materiālam, mēs varam pielāgot blījumu, mehanisku stiprību, nu, principā tas, nu, no nulles mēs sasniedzam kaut kādu TRL, nu, 3, 4, ja, un tad to materiālu turpinām testēt un attīstīt. Nu, tad vat, divas vārdos, tas, kas tas ir, kādiem mērķiem, mazliet futuriska pieeja, bet mēs tagad piedalāmies European Defense Fund uzsaukumā un ārzemju kolēģi ļoti novērtēja šo virzību, un mēs piedalāmies arī jaunus konsorcijus, lai, nu, turpināt šo materiālu attīstību.
Bet kā sanāk, klausoties jūsos, liekas, kas tur kuram pēdas dzen no vienas puses, varbūt tās tehnoloģijas, kā jūs teicāt, elektromagnētiskie lielgabali vai lāzeri lielgabali, kas tiek veidoti, lai notriekt, vai, nu, proti, traucēt šo dronu darbību, un tad savukārt jūsu virziens, kas mēģina domāt, ar ko tos dronus, nu, apklāt vai veidot tā, lai viņus pasargātu. Kāda notiek tā cīņa starp to, kurš kur? Un
mats... Nu, tas ir, jā, tas ir laikam, nu, mūžīga tāda cīņa, kad ir uzdevums uztaisīt apbruņojumu, kur nevar izšaut ne ar vienu, nu, kā lielgabalu, un otra komanda, kur stāv otrajā puse un izvedo aizsargumu, tā kā bruņojumu, kur nevar aizsīst arī kuru lielgabalu, jā, tā mūžīga cīņa, un tie iet nepartraukta attīstība. Šajā gadījumā mēs iet varbūt divus, trīs soļus mazliet iepriekš, kaut kādu futuristisku tādu, nu, pagaidam šodien. Tā izskatās, bet ir redzama tendence, ka no balistiskam risinājumu, tā pārējais nebalistisks risinājums, tās lāzeri ieroči un tiešās energijas iedarbības ieroči vai lielgabali, kā viņus var, nu kā. Faktiski, kas bija iezīmēts fantastiskas grāmatas vai zvaigžņu kāros, jā, tā kā visi smaida un domā, ka tas ir zinātniska fantastika iepriekšējā gadsimta. Tagad mēs redzam, ka gandrīz visi izgudrojumi no fantastiskas grāmatas realizēs. Roboti, mākslīgais intelekts, pagaidam paliek tikai no levitācija, nav apgūta. Vispārējais mēs
jau
redzam.
Notiek, jā, notiek, jūs minējāt, jā, sākumā bija tāda futuristiska pieeja, par kur varbūt iesmaidi arī konferencēs, bet šobrīd tā ir tagadne, ar kuru jūs strādājat, un ja mēs arī pirms tam jautājām šeit Sergejam, cik ļoti, nu, taustāms ir tas rezultāts, un cik tuvu gala lietotājiem jūsu gadījumā, cik ļoti tas jau ir taustāms rezultāts un realitāte, vai tā vēl ir vairāk tāda pārbauda laboratorijas apstākļos, kurā stadijā jūs esat?
Mēs, mūsu projekta mērķis bija izveidot demonstrātoru paraugu, kur var testēt ar augstu temperatūru iedarbību to materiālu. Un tas bija sasniegts, nu, līdz reāliem lāzeriem pagaidām mēs vēl netikam, turpinās, nu, pēdējais, bet mēs jau veidam jaunas pārunas, kā var testēt to materiālu, ir guta ļoti svarīga informācija, kādi nākamie soļi, nu kā, jāiet ar kādu virzienu un kādu materiālu pilnveidošanu vajadzētu uztaisīt nākamajā posmā, jā. Principā attīstība ir, bet, nu, reāli tehniska realizācija vajag runāt ar dronu ražotājiem, lieliem dronu ražotājiem, jā, nu, mēs sadarbībā ar Eiropu, kur ir tā koncepcija, jau ir noteikta virziena attīstās, jā.
Kas komentējums studijā, es skatās atkal Roberta virzienā, droši vien.
Nu, es domāju, ka nav jau daudz ko piebilst par to, cik aktuāli mūsdienās ir tās bezpilota sistēmas, īpaši bezpilota lidaparāti. Ļoti svarīgi, ka mēs spējam radīt tās inovācijas, aizvien jaunus pielietojumus bezpilota sistēmām Latvijā, bet, protams, ka mums ir jārēķinās, ka vienmēr tikpat ātri top arī tie pretrisinājumi, un līdz ar ko mums ir būtu svarīgi ņemt piemēru no Ukrainas, kur mēs īpaši koncentrējamies uz to, cik ātri mēs spējam tos risinājumus ieviest, pirms tiek izgudrots pretrisinājums, līdz ar ko tas ir apsveicami, ka tā tehnoloģijas attīstība tiek arī turpināta Eiropas aizsardzības fonda uzsaukuma ietvaros un veiksmes stāsts.
Tas ir kaut kas tāds, pie kā, var teikt, katrā Eiropas valstī domā zinātnieki un kaut ko meklē, vai te atkal jautājums, vai mēs esam kaut kādā nišā iegājuši?
Es domāju, ka par to domā un dara, nu, gandrīz, ja ne visās, bet Latvija tomēr bezpilota lidaprāta jomā cenšas izvirzīties tajās līderu pozīcijās, apzinoties, cik tas ir nozīmīgi mūsdienu kardarbībā.
Pirms es dodu vārdu Uģim, vēl Andrejam, tad jautājums, vai jūs esat tā kā nišas produktu kaut kur aizņēmuši, vai Eiropas jā, kontekstā tas ir kaut kas pie kā?
Drusku pakomentēšu, ko jūs uzdot pēdējo jautājumu. Tā kā mēs, kā zinātnieki, pārbaudam, ko dara kolēgi, visa pasaule izmantoja zinātnisku literatūru, pagaidām man neizdevas atrast, nu, pieejama zinātniska literatūra par līdzīgiem materiāliem, protams, ka kerāmika ir, porēni materiāli visādi ir, bet tāda izmantošana pagaidām, nu, teiksim, caur zinātniskiem publikācijām nav deklarēta. Tas nozīmē, ka tie materiāli var eksistēt, bet nav, nu, par viņiem publikācijas, jā, tas nozīmē, ka iespējams, ka kaut kāda niša, nu, tomēr, nu, mēs mēģinām aizņemt, jā.
Skaidrs. Mm. Cik ļoti unikāls produkts, vai atkal nišas produkts ir tas, pie kā strādājat jūs, Uģi? Es saprotu, tur stāsts ir par tādu ļoti, nu, var teikt, gudru vesti, kas būtu gan spiedienu jutīga slāne, triecienu atklāšanai aprīkota, gan daudz kas cits. Pastāstiet cīkāk, kas tās par vestēm aizsardz, par kurām ir stāsts.
Jā. No mūsu valsts pētījuma programmas projekts saistās ar šīs aizsargu vestes uzlabošanu, gan materiālu uzlabošanu, kas ir tekstila materiāls, tas ir visiem zināmā Kevlar drāna, kas ir austa drāna, un tātad no viens uzdevums bija mums uzlabot šī materiāla stiprību, kuru mēs darbojāmies ar materiālu kārtas uzlabošanu, uznesot tai virsū grafēna nanopārklājumu. Ja, tas ir nanopārklājums, tas ir miljardā daļa apmēram, ja, no metra, tātad ļoti plāns pārklājums, kas dod ļoti uzlabo stiprību. Kas tā pa stiprība? Tā ir tā stiprība, lai aizturētu to lodi, jo tā šeit mēs tātad gribu paskaidrot, ka mēs nerunājam par metālu plākstēm, kas aizsargā no automāta lodēm, bet mēs runājam šeit par mīkstajām plākstēm, jo tāda karavīra ekipējumā šī aizsarga vesta sastāv gan no metāla, gan no mīkstām plākstēm, bet mēs runājam par mīkstām, un tad tās mīkstās varbūt vairāk izmantos policisti, kaut kādi īpaši uzdevumu vienības, un varbūt arī sociālie darbinieki ejot kaut kur nelabvēlīgā vidē. Nu, tad mēs tātad uznesam virsū šo nanopārklājumu, mēs uztaisam to vesti vieglāku, un otrs, ko mēs izdarījām, ir, lai saprastu, kur tam kaujiniekam ir trāpīts, tātad mēs piedāvājām ievietot šajā kārtojumā speciālu trāpījumu sensoru, nu, kā jūs teicāt, spiedienu sensoru, lai saprastu, vai trāpīt sirds rajonā, vai ribu rajonā, vai vedra rajonā, lai tad tālākā doma, lai tas komandieris, kas sūta to cilvēku tajā uzdevumā, varētu spriest par viņa tālākajām spējām pildīt šo uzdevumu. Nu, tātad vai viņš turpina, vai viņš ir jāatsauc, vai viņš ir jāevakuē, ja? Un tāda ir tā doma. Līdz ar to tam mēs nosakām sadalot ķermeņa, teiksim, priekšpusī piecās zonās, mēs šis sensors spēja noteikt, kur ir trāpījums. Un vēl bez tā mums ir labi pētījumi par piezorezistīvām drānām, tātad es varēju saku, ka mums tas viss ir tekstils, ja? Un speciālas piezorezistīvas drānas, kas spēj arī noteikt tā kā to enerģiju, ja, jo tajā lodē ir vairāk kā 700 džoli enerģija, un tātad katrai lodē atkarībā no svara tā enerģija mainās, tie ātrumi kaut kur līdzīgi, tur tie 400-500 metru sekundē, bet tā enerģija tātad mainīsies no tā svara, un tad mēs spējam arī tad tas attālinātais novērotājs varētu noteikt, ar kādu ieroci trāpīt. Bet no šeit es vēlreiz saku, ka, protams, ja šauj jau lieliem automātiem, jā, tad tas nav šis stāsts, tātad, jo tur vēl priekšā tam mūsu panelim ir metāla panelis. Un trešā daļa ir vēl viena daļa, ka mēs izveidojām konstrukciju, tātad metodi, kā projektēt šo aizsargu vesti dažādiem līdz pat 16 mēriem, ja? Izmēriem, jo cilvēki ir dažādi, mēs zinām izmērus SM, L, XL, ja? Nu, kaut kas līdzīgs arī tika saprojektēts, lai varētu katrs kareivis vilkt to sev piemērotāko virsū.
Cik šobrīd liela problēma ir tas, ka tādas aizsarga vestes ir, nu, var teikt, tādam vidējam aritmētiskam, vai es nezinu, izmērs nav īsti atbilstošs tam cilvēka augumam, kam tas būtu jāvalkā. Vai tajos brīžos un tajās funkcijās, kam tā veste ir jāveic, tur nav tik būtiski, šobrīd tur tā atšķirība?
Nu, tas noteikti ir būtiski, jo tas, cik labi karavīrs spēja pārvietoties kaujas laukā, cik mobils tas karavīrs ir, tas ir priekšnoteikums tam, ka viņš spēja izdzīvot kaujas laukā, un viens ir gan šis te izmēra atbilstība, kas ļauj tātad ērtas kustības veikt, bet arī tas, kas jau tik pieminēts, ka tā vesti ir vieglāka, kas arī svars karavīra ekipējums ir ļoti smags, un katrs kilograms, ko mēs varam samazināt, tas arī ir no svara.
Šeit var teikt to, nu, noteicošo lomu ir nospēlējis tieši tas nano pārklājums un tā nano daļiņa, proti, ka tikko tas materiāls sasniedz tos nano izmērus, tā mēs te runājam ļoti bieži arī šajos radījumos, kad ir jaunas īpašības, ir jaunas, var teikt, tam materiālam cita dzīve piešķirta.
No te ir tas zināmais, tas grafēns, kurš ir ļoti stiprs materiāls kā materiāls, un līdz ar to tad ar to mēs kaut ko uzlabojam, un ja mēs uzlabojam, tad tas, ko mēs nedrīkstam pieļaut, mēs nedrīkstam, lai tā lodi iziet cauri, jā, jo tad ir pagalam, un standards nosaka, ka viņš var iet 44 mm iespiesties mūsu ķermenī, kas liekas diezgan daudz, un tātad, lai mēs to nevairāk pa 44 sasniegtu, mēs tātad dažas kārtas uzlabojam ar to nano pārklājumu, un līdz ar to mēs varam kaut kādas kārtas izņemt ārā, jo viņas jau spēja nodrošināt to, kas ir nepieciešama aizsardzība.
Tad fiziski tā vesta kļūst pat plānāk.
Nu, varētu tā teikt, jā. Nu, atkal, ja mēs pieliekam klāt mazliet to sensoru slāni, tad tas varbūt kompensējās, jā. Atkal, nu tātad mēs varam pielikt sensoru slāni, jā.
Atkal līdzīgs jautājums, kā te iepriekšējiem, cik tālu tas šobrīd ir no reāls darbošanās, vai tas ir tāds prototips tikai laboratorijā, vai tas jau ir diezgan tuvu gala lietotājiem?
Balistiski eksperimenti tika veikti tāpat, kā tos veids jau īstiem šiem mīkstiem paneļiem. Ir izgatavots konkrēts prototips vestei, kas izskatās jau kā īsts. Ja. Tā elektronika ir tā kā laboratorijas, validējuma laboratorijas apstākļos. No tā. Kaut gan viņa tika arī testēta tur tai pašā balistiskajos eksperimentos. Ja. Protams, viņa tur arī noteica to trāpiem vienu.
Skaidrs, tad arī var teikt, nu, ir kā vēl prototipa stadijā, bet diezgan, nu, tāds daudz sološs tas skats uz to vestes tālāko mūžu, ja tā var teikt.
Nu, jā, jācer.
Jācer. Nu, protams, šajos gadījumos vienmēr gribas teikt, ka cerams, ka tādas nav jāliek lietā, bet diemžēl pasauli, kurā mēs dzīvojam, rāda to pretējo. Jums visiem jautājums par tiem lielākiem izaicinājumiem šobrīd, runājot par to, ar kādiem jautājumiem jums ir jāstrādā, nu, runājot par droniem vai par vestēm, es saprotu un sadziru to viegli, bet ļoti izturīgi materiāli, viegli tādi, kas var palīdzēt, kā saka, kompakti darboties un lietot tos konkrētos produktus, vai jūs pieliktu klāt vēl kaut ko, ja mēs runājam par vestēm vai droniem, par lielākajiem izaicinājumiem, kas šobrīd, nu, jūsu pusē, inženieru, militāristu un inženieru sadarbības pusē ir jārisina. Uģi, sākšu ar jums.
Nu, mēs ar jau kaut ko runājām, tādā nozīmē, ka varbūt kaut ko varētu darīt ar to galveno aizsargu slāni pret tām lielajām lodēm. No, to metālisko aizsargu slāni, varbūt tur ir risinājumi, kur varētu kaut ko darīt un uzlabot. Ja? Varbūt viņš varētu nebūt tik smags, viņš varētu būt no kaut kādiem vieglākiem materiāliem, varbūt viņai varētu ielikt iekšā to pašu tekstilu, ja? Tātad tur tās idejas varētu būt.
Došu vēl Andrejam šobrīd vārdu un tad arī pie Sergeja tiksim. Andrej, kā jūs pusē, kas ir tie lielākie izaicinājumi, ar ko jāstrādā?
No, mūsu lielākie izaicinājumi realizācija praktiskai, nu, kā izpildījuma, tad sameklēt drona ražotāju, pārliecināt viņu, ka tas materiāls nepieciešams un ka viņu praktiski var pielietot. Es domāju, ka tā vislielākais izaicinājums, jo tehniski mēs varam izgatavot dažāda blīvuma diapazona, stipriba diapazona, ja, un galvenā priekšrocība un unikāls moments tāds, ka mums jāpieno vairākas īpašības viena materiāla – zema blīvuma, augsta temperatūra izturīga, elektromagnetiski necaurlaidoša, tā kā pietiekoši stipra materiāla. Tas materiālu kopums, kuru nu, vienu materiālu apvienot nu, kā izaicinājuši, bet mēs to redzam, ka varam un varam vēl uzlabot. Nu, bet praktiski es pielietojos, ka dead valley gap, tā saucamies, tā kā pārvērst to distanci no laboratorijas līdz reālam nu, pielietojumam, bet nu, diemžēl mūsu virzina tās galvenais izaicinājums. Un runājot par to vesti, mēs jau iepriekšējā tikšanās runājam, ka varbūt no viens no mūsu materiāliem, kā atlasinājums, vieglais, kurš var aizstāvēt arī aizsargāt no lodiem, bet nu, tas ir nākamā ideja projekts, un tad jātista, jāraksta projektus un jāmēģina.
Jā, tas parāda, ka arī ļoti dažādi zinātnieki grupas var sanākt kopā, var teikt, katrs ar savu pienesumu.
Nu, pēdējiem tikšanas, jā, izvedēs tāda sinergija un domājam, kā varam tā kā visu to materiālu un tur ar jaunu keramisko kompozītu apvienu.
Tas ir prieks dzirdēt, ka tāda sadarbība notiek. Sergei, kā jūs pusē, kur ir lielākie izaicinājumi un varbūt tur arī dar sadarbību no, es nezinu, kuru citu kolēģi puses?
Nē, nu vienmēr ir tehnoloģiski izaicinājumi, zinātniski izaicinājumi, bet ja konkrēti runājam tieši par šo projektu, par pilnveidošanu, protams, būtu forši to visu meraugot. Jā. Ņemot vērā, ka mums ir labs materiāls, mums ir tehnoloģija, šī materiāls un tehnoloģija ir validēta, mēs to pārbaudējam, zemesardze to pārbaudēja poligona, tas viss darbojas. Tas nozīmē nākamā etāpa no mazas kastītes, no mazā tā čemodāna vai futlāra, kur mēs pagatavojam, mēs gribētu virzīties uz lielākiem apjomiem, uz lielākā izmēra objektiem. Pieņemsim, tā varētu būt kāda istaba, vai tas varētu būt kaut kāds konteiners, ja, vai kaut kāda lielākā izmēra kaste, ja, kur var uzglabāt labāt kaut ko vai nu mēs atbilstoši varam pasargāt un aizsargāt nu, kiberdrošības viedokļa un arī no citiem aspektiem. Jā. Un, protams, pats par sevi tā ir būtu komercializācija. Jā. Jo ļoti gribas, lai kāda tehnoloģija vai materiāls tieši virzītos uz reāliem pielietojumiem. Un tas ir principā tieši ir mērķis tieši šo materiālu un tehnoloģiju, kur mēs izstrādājam valsts pētījuma aizsardzības programmā kopā ar sadarbības partneriem no Latvijas Universitātes Matemātikas un Informatikas institūta, no EDI, tas ir Elektronikas un datorzīnību institūts kopā ar TU, kur mēs bijām vadoši un galvenie, lai tu visu varētu virzīt nākamas etāpus un būtu labs pielietojums, un tu varētu ražot.
Tā kā jūs arī, tas sadarbības tīkls ir arī pat ārpus Latvijas dažādām augstskolām, kas sanāk kopā, un tas ir kārtējs veiksmes stāsts varbūt, jo mēs bieži pārmetam, ka tā sadarbība varbūt īsti Latvijā nenotiek tā, kā gribētos. Bet vai ir kaut kādi draudi, jūs arī pieminējāt šo te komercializāciju, kas it kā no vienas puses būtu tā kā vēlama, ka tā jūsu tehnoloģija nonāk, nu, piemēram, kāda rokās, kas var radīt kaut kādus draudus vai situācijas, kurās nu, mēs tā kā liegūsim kaut ko sliktu, ja kāds mums tagad varētu iznīcināt tos datus, kas mums vēl jāsargā.
Ar jebkuru tehnoloģiju ir ar dubult pielietojumu. Jā. Nav obligāti šeit jārunā par to, ka mēs darām, ka tas tikai valsta drošība vai kiberdrošība aizsardzībai, bet šeit var būt arī duāls pielietojums vienkārši nu, cilvēkiem un sabiedrībai taiskārt. Jo bieži vien vajag ekranēt kaut ko no zadzībām, kad no mobiliem telefoniem vai no kreditkartam nolasa informāciju, nozāk to informāciju. Vai ir, vajag samazināt trokšņus, jā, es domāju, elektromagnetiskus vai akustiskus trokšņus. Un tieši šajās pielietojumas arī mūsu materiāls un tehnoloģijas būtu ļoti labas un liederīgas.
Kā tas tieši notiek? Varbūt kāds šobrīd tad sausītos un teikt, labi, ir nozakti dati, piemēram, kaut kāda tur kreditkarta vai kas cits, kurš tā kā būtu tagad aizgaist tās tur, kur nav jāaiziet, kurā brīdī jūsu materiāls nāk tālāk, kuram lietotājiem?
Pieņemsim, mēs varam maciņu pagatavot. Jā, no mūsu materiāla, kur var droši uzglābāt savu kreditkārti vai kaut kādu flash informāciju, un tad neviens nevar darīt to saucamo phishingu vai to nolasīt informāciju. Jā. Pieiet tuvāk un mēģināt nolasīt, un viņam nekas nesanāks. Vai nu kaut kur citur, pieņemsim, ir tie pielietojumi, ka kāds mēģina nolasīt informāciju, un tad un tad
viņa mēģina, tad katram pēc tam nākotnē savs maks vai soma, kas būtu izgatavot no materiāla, kur viss iekšā, kas ir ielikts, ir droši, un ja kāds kaut ko nozaga, tad to var vienkārši
viņš vienkārši nenozāks, izdzēst, viņš nevarēs nozākt to. Jā. Bet izdēst, tas ir nākamais, tas neobligāti, kā vajag to sadedzināt vai izdzēst tieši tajā brīdī. Līdz ar to šeit jāskatās tieši pa posmēm, kurš kas posms mums vajadzīgs. Viena brīdi vajag tiešām iznicināt, lai tas informācijas nodošana nenotiktu, ja cita gadījuma vienkārši svarīgi pasargāt.
Lūk, tādos posmos tas viss notiek, tad pamazām noslēdzot šo sarunu, mēs jau ieskicējam, ka tā sadarbība notiek ļoti patiesībā dažādās jomās, dažādās disciplīnās un kopā sanākot, liekas, ka tie produkti tiek arvien radīti vai vismaz idejas virmo par to, kādi būtu jārada, varbūt tad noslēdzošais vārds atkal Robertam par to, kā šobrīd izskatās Latvijas gan tā zinātnes vide, militārā vide, mēs iesākām šo sarunu par šo nepieciešamību, nu jau tiešām iku soļu sadarboties, bet var teikt, ka pēdējos tieši gados tās notiek ar vienu, nu tiešām ar citu jaudu, nekā varbūt mēs jau cēdētu 20. Gadā vai...
Pilnīgi noteikti, jā, tas, lai gan arī iepriekšējos gados tā inovācija nozīme aizsardzības jomā ir pieaugusi pakāpeniski, protams, ka tas lielais pagrieziena punkts bija 2022. Gadā, kur mēs redzam, ka tai spējai pielāgoties jaunām tendencēm radīt un ieviest inovācijas, tas ir priekšnoteikums tam, lai gūtu panākumus kaujas laukā, un tāpēc mēs apzināmies to, un mēs arī strādājam, lai mēs izveidotu šo te inovāciju ekosistēmu.
Jā, kas varbūt skan ļoti atsešanāt, bet reālajā dzīvē tas ir stāsts par mūsu viskopējo drošību maksimāli ātrā laikā. Paldies jums par šo sarunu, un es atgādināšu, ka šajā raidījumā pie mums bija tāds paprāvas pulks viesu. Attālināt ar mums kopā bija Andrejs Šiškins, Rīgas Tehniskās universitātes materiālu un virsmu tehnoloģijas institūta vecākais pētnieks, arī ķīmijas zinātņu doktors, bet šeit studijā bijām kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta asociēto profesoru un vadošo pētnieku Uģi Briedi, arī šīs pašas universitātes daba zinātņu un tehnoloģiju fakultātes ķīmijas un ķīmijas tehnoloģiju institūta tenūra profesoru Sergeju Gaidukovu un arī aizsardzības ministrijas, aizsardzības industrijas un inovāciju politikas departamenta inovāciju un pētniecības atbalsta nodaras vadītāju Robertu Kitu. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to gādāja producenta Paula Gulbinska, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Sendī Burkšēcāno, bet studijā es Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau rīt. Visu labu!